Slobodna Evropa, glasom mladih.
Tako je, kod nas su djeca pametna i zdrava, jer su skontali da je droga loša. Zato se oni zabavljaju uz šišu.
Zvuči li vam ovo obraćanje kao realnost ili kao zabava? U današnjem bosansko-hercegovačkom društvu, nažalost, sve je tanja linija između toga, pa nam stvarnost tako postaje najveća konkurencija satiri. Ipak, ovo je samo dijelić video serijala Stručni štab, iza kojeg stoji satirični portal šatro.info, uprkos tome što su epizode snimljene prije 2 godine, aktuelnost naše stvarnosti ne prestaje šokirati i zasmijavati sve koji prate rad satiričara u Bosni i Hercegovini.
Satira koja zaista ima velikog efekta, barem kod onoga sloja ljudi koji se nazivaju intelektualci, jer ne može svako da shvati tu satiru. Dešavalo mi se par puta da nekada ja ostavim neki sarkastični, satirični komentar za neku takvu vijest, i onda bi neki ljudi, moji prijatelji, vidjeli da im je to izbacilo kao obavijest na Facebooku, da sam ja komentarisao nešto, i onda bi on pogledao tu vijest i onda bi meni kasnije govorili, pa je li moguće da se ono dešava, kako je to moguće? Dakle, ne razumije svako satiru.
Ovako, 26-godišnji Zeničanin Edin Selimović, profesor historije po zanimanju i pratilac satiričnog portala šatro.info, vidi reakciju većine publike na satirične vijesti.
Naš narod na Balkanu ima naviku da kroz sva teška vremena nekako pokuša humorom da se probije. Ovo su teška vremena već 30 godina za Bosnu i Hercegovinu, tako da na Facebooku obično, evo već godinu dana, me iznerviraju neke priče ljudi, teorije zavjera i pametovanje svakoga na sve, pa uđem nekad na taj šatru da se odmorim, jednostavno nasmijem malo i uljepšam sebi dan.
Želju za konkretnom kritikom stanja u društvu kroz humor imao je osnivač i urednik portala šatro.info Haris Dedović.
U suštini mi jesmo zreli za satiru, jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljevi iz usta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Stručni štab serijal je koji se na zabavan način bavi društveno-političkim pitanjima. Nastao je prema scenariju Vladimira Čolakovića, Harisa Dedovića i Mirze Salkovića, a režirao ga je Saša Peševski. Kompletnu glumačku postavu čine mladi glumci, što ovaj serijal čini top listom nadrealista nove generacije. Osim toga, tu su projekti Odgovornosti i Sjašite, koji iz dana u dan donose nadrealne vijesti poput, na primjer, ove.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković do sada je putem donacija obezbijedila preko 140.000 vakcina za naše građane. Kao najefikasniji alat u borbi protiv pandemije, naša zemlja je odlučila klonirati gospođu Turković u nekoliko primjeraka. Trenutno radimo DNK analizu iz koje ćemo izvući dovoljno materijala za početak kloniranja. Planiramo uraditi ukupno 5 klonova za koje će nam trebati oko 2 sedmice vremena. Sve klonove ćemo dalje slati po svijetu s obzirom na to da radimo sa sofisticiranom tehnologijom kojom automatski svu memoriju i pamet osobe prebacimo u klon. Tako da će oni moći odmah krenuti na teren bez problema, kaže Nurija Klonerac, šef tima za kloniranje Bisere Turković.
Ključ njihovog uspjeha, smatra režiser serijala Stručni štab Saša Peševski, je upravo u ovome.
Ključna stvar je da mladi kreiraju sadržaj, pogotovo za mlade. Meni je to najbolja stvar u ovome, da nekako generacijski jedni drugima pravimo stvari što je kontra onoga da nama neko drugi prezentuje, stariji ili ne znam na koji način već drugačije možemo komunicirati. Jel? Tako da jedni drugima kad radimo, dobro.
O tome koliko je satira važna kao društvena kritika, ali i koliko slobode ima za istu u BiH, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Belaga i Aida Đugum. Ostanite sa nama i zapamtite, nemojte vjerovati svemu što čujete u ovoj emisiji, jer možda smo se samo zezali sa vama.
Slušate Glasom mladih.
Fikret Hodžić traži odštetu za duševnu bol zbog povlačenja njegovih respiratora. Pritisak vlade kantona Sarajevo da se povuku respiratore iz kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i dalje traju, a sudeći po dosadašnjim informacijama vjerovatno će i biti povučeni iz upotrebe. Dobavljač respiratora nije prihvatio ovu odluku navodeći da je njegov integritet ugrožen.
Koliku sam ja samo poparu pojeo zbog tih respiratora i zašto su me sve optužili da bi ih u konačnici povukli iz upotrebe? Ova država nema više nikakvog smisla. Založiš svoj obraz, ime kompanije, novac, a zbog čega? Zbog sitnih nekoliko miliona maraka. Pa ja da sam znao da će ovakve posljedice biti, fakturisao bih i 25 miliona račun, budite sigurni u to. Nego ovako kontam patriotski, deda pomognem, a da ne zavrnem mnogo.
Ističe Fikret Hodžić. Parodija na svakodnevnicu i nije daleko od istine. Sa urednikom satiričnog portala Šatr.info Harisom Dedovićem razgovarala je naša Sara Velaga.
Epizode zapravo nastale negdje prije 2 godine, ako se ne varam, a činjenica kada ih sada gledamo je kao da su snimljene danas. Pa evo, kako komentarišeš tu svevremensku aktuelnost, naše realnost koju vi opet obrađujete satirički?
Pa to je ili se ništa ne mijenja, ili smo mi pogodili nešto što je svevremeno.
Kako uopšteno publika reaguje, obzirom da često vjeruju da su to istinite informacije, da li imamo zrelu publiku za satiru?
Ne dešava se to nama prečesto da ljudi misle da je to stvarno.
Dobro.
Većina naše publike u stvari zna šta prati i zna zašto to čita i oni štini žele taj kreativni izrčaj, čekaju našu reakciju na svakodnevne događaje, tako da u suštini mi jesmo zreli za satiru. Jedino nam realnost malo dobro konkurira i uzma ljevi zusta ponekad, ali trudimo se da budemo luđi.
Jeste, to znam da si često spominjao i poentirao, jer to negdje nažalost jeste tako. Osim toga imali ste i vrlo dobre kampanje koje su i dalje jeli, u toku, među njima i odgovornost i sjašite, pa evo možemo se malo osvrnuti šta su bili najveći domeci te kampanje i kako si zadovoljan realizovanim.
No, tu su stvarno zadovoljni realizovanim, pogotovo ta sjašite koja je išla pred izbore, gdje smo htjeli da konačno kažem na najkonkretniji mogući način da nam je muka od ovoga što se dešava u našim nekim vladama i nivoima vlasti koji imamo u zbirnoj cifri 9. Jednostavno smo željeli da pokušamo da kažemo da to više ne želimo, da gledamo, da hoćemo neke promjene i one su evo i desile. Sad samo treba da pratimo te promjene kojima smo doprinijeli, da vidimo sad i još jače da ih pratimo nego ove prije. A odgovornost je kampanja koja se nastavila na tu kampanju gdje mi sada zaista zahtjevamo odgovornost od svih nivoa vlasti za sva najbitnija pitanja koja nas muče. I u sklopu odgovornosti imamo i obrazovni program mladih, odgovornosti koji je malo manje, hajde da kažemo, propraćen od ovih drugih stvari jer su one malo interesantnije. Ali i dalje je jako smo ponosni na taj dio našeg angažmana jer obrazujemo mlade ljude o političkom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi ga oni sutra mogli mijenjati na bolje.
Pa da li misliš da ima dovoljno prostora za evo satiričare i uopšteno ljude koji žele da ukažu na društvene anomalije danas?
Ma ja mislim da ima. Pitanje je želje, volje, pitanje je načina. Jednostavno, mi još uvijek živimo, ne garantujem da će to tako ostati, ali još uvijek živimo u makar nominalno slobodnom društvu gdje ako želimo, ako damo sebi dovoljno slobode sami, neke znači da to nisu, moram platiti svoje račune, djeca, nebitno roditelji, da možemo, ja to volim reći, lajati, da možemo biti glasni. Samo je pitanje uvijek naravno ovih svi ostalih stvari, neke, hajde uslovno da kažemo, hrabrosti, želje, volje, znanje na kraju krajeva, neki ljudi bi nešto i rekli, ali ne znaju i tako dalje. Tako da mislim da mi još uvijek, hvala Bogu, živimo u dovoljno slobodnom društvu, da možemo ukoliko hoćemo. E sad to što mnogo ljudi neće, to je sasvim drugi par opanaka, kako da želim.
Jasno. I evo, u samom kraju ovog razgovora voljela bih da ti postavim pitanje, koja je cijena slobode i da li si za ikada suočio sa pritiscima radi rada koji je evo na Šatro Info i kroz ove posljednje kampanje i vide?
Pa ja sam 100 puta sam se suočio sa nekim stvarima. Cijena slobode nije jeftina. Cijena slobode je da, ne znam, ja na nekim mjestima sigurno ne bi dobro prošao. Na nekim mjestima ako me ljudi rado diskriminirali, čim bi mogli od nekog zaposlenja danas, ako nije to ovo što sada radim i tako dalje. I to je cijena koju sam ja, mislim, suština je samo biti spreman, biti svjestan te cijene i ako se ide u to, biti spreman platiti cijenu. Jer ne mogu ja sad, eto, da budem taj neki, hajde da kažemo, idejni tvorac, urednik Šatro Info, a da ipak ne platim neku cijenu, to nema, to je neprirodno, ne možete voziti auto bez goriva, jel?
Vladimir Čolaković, novinar i jedan od trojice scenarista i tvoraca serijala Stručni štab, zajedno je pisao scenarij sa kolegama Mirzom Salkovićem i Harisom Dedovićem.
Inspiracija, ako ništa, ne fali stvarno u Bosni i Hercegovini kad se bavite pisanjem bilo čega, a posebno satirom, koja je forma koja u isto vrijeme želi kritikovati i nasmijati, idealno smo stvarno područje za takvo nešto. Mislim da ne bismo bili tako angažovani, da kažem, produktivni da živimo u Švedskoj, odvijem da smo ovdje, mnogo toga nam fali, ali barem inspiracije za satiru ne fali. Nekako od kako se poznajemo nas trojica, a bilo je tu još naših super prijatelja i kolega, prije nekih čak 6-7 godina se rodila ta ideja da mi pravimo neke skečeve, neke različite situacije, da se snimamo i na taj način dajemo svoj osvrt na ono što nam se dešava. Međutim, nije bilo lako napraviti takav jedan projekat s obzirom da je videoprodukcija poprilično skupa, posebno kada ste nezavisna grupa mladih iza koje ne stoji nikakva ni produkcija, ni fond, ni bilo šta, samo imate ideju i želju. I tako, trebalo je nekoliko godina da se iskristalizira ideja, ali da se stvore uslovi da možemo početi snimati prije svega. I prije neke, sad već mislim više od 2 godine, smo nas trojica sjeli, Mirza, Haris i ja, ljuti na sebe što nismo ranije rekli hajmo sada početi. U tom trenutku ništa nismo znali o tome, nismo pisali scenarije, s obzirom da smo novinari prije svega, pronašli neku literaturu kako pisati i slično. Naravno, prije toga pogledali dosta sličnog sadržaja i prirodno smo odrasli na stvarima kao što je Top lista, Nadrealista, gledali i voljeli, još uvijek volimo Monty Python, Učke i te neke stvari. Posebno što se meni tiče taj britanski humor koji je na neki način i brutalan, uvijek kritikuje nekoga ili nešto i vrlo je specifičan i mislim vrlo blizak našem balkanskom, možda mnogo bliži nego američki koji je malo više soft i politički korektan. Tako da negdje naslovljeni na te naše uzore smo i kreirali našu formu koja je negdje slična, opet dovoljno različita i nekako moderna i u skladu sa našom generacijom i to nam je bio prvenstveni cilj da damo glas naše generacije. Sjajne su reakcije, mi nekako nismo imali prevelika očekivanja jer nam je to prvi put, ne možemo očekivati da ćemo biti na nekom nivou klasika koje smo imali i mi mogli gledati, ali smo željeli da pokušamo i da to objavimo. Reakcije su iznenađujuće pozitivne i mladih nama bližih generacija, ali i iskusnih ljudi koji su gledali i na Realist i neke druge stvari. Svima se svidjela ideja, poruka i aktuelno i dalje to što smo pisali, snimali prije 2 godine i tekako aktuelno danas. Plan je da za sada snimimo još 6 epizoda jer imamo financijsku konstrukciju za toliko.
Pare su one koje uvijek fale, ali ne utiču na kreativnost. Glumica serijala Stručni štab, Alisa Čajić, o tome kaže.
Ponovo smo dokazali mladim, ako sebe mogu već nazvati mladom glumcom, da bez nekih novčanih sredstava koji su zaista potrebni da se snima jedna serija, možemo napraviti nešto što je koliko toliko, ja bih rekla, tehnički kvalitetno. A ja sam toliko više ogorčena dešavanjima u ovoj državi da prosto mislim da nijedna satira ne može dobro upisati, odnosno prenijeti i biti duhovita koliko su današnji političari duhoviti i satirični već sami od sebe. Tako da Mi možemo samo preslikati stvarnost, a preuveličati satiru jer ne možemo, jer mi ne možemo preuveličati nešto što je već toliko ismijano i preuveličano. Za sad ovo što ja vidim, zaista su dobre reakcije. Mislim da je ljudima jako potrebno danas da gledaju nešto domaći, da se zaista opustu nju, ako ništa, što malo prije govorimo satirično i nekom autoironijom, ali mislim da možem na neki način mlade ljude uvući u kulturu, pozorište, film, serije i zaista voljela da se to kod nas napokon promijeni, jer dosta nam je TikToka i Instagrama. Kad sam mlađa bila, mislila sam da imamo zaista slobodu, ali sve što sam starija i što više radim s kolegama, vidim da nekako svi mi zakujemo u celofan, malo cenzuršemo, zatežemo, uvijamo. Ja bih voljela da napokon prestanemo to raditi, da prikažemo zaista realnost, jer pozorište, generalno, film, serija je pogledalo realnost.
I Alisin kolega Emir Fejzić, koji glumi načelnika, smatra da ima pregršt materijala koje realno stalno nameće sama od sebe.
I kako je osjećati se u koži načelnika?
Pa to je stvarno zanimljiv i taj se lik nekako izdvojio, malo je upečatljiv, vjerovatno zato što smo bombardovani političkim, zapravo licima iz politike, pa to negdje poistovjećujemo sa tim likom, mislim što je i bio Naum s razlogom. Šta znam, mislim, ne znam što da mislim o tom liku.
Nije ga teško dočarati.
Nije teško, ali sam ne znam sa sobom kako da zapravo formiram mišljenje o svemu što se dešava u našoj zemlji, a i o tome kako zapravo to što se dešava prebaciti u neku satiru ili ismijavati ili zezati se s time. Eto, nisam ja sam siguran da li je to, zato što nekako mislim da je satira naša svakodnevnica i onda često se pitam jel uopšte ima smisla raditi to kad mi to živimo.
Šta mislite, koliko to utiče na mlade ljude da formiraju neko svoje mišljenje, da formiraju svoje kritičko mišljenje o onome što se dešava u društvu, s obzirom da obrazovanje ne nudi baš toliko ni sadržaja ni načina da oni sami počnu da tako kažem sabiraju 2+2 da bi se mogle neke stvari posložiti i onda da i budu aktivniji u društvu?
Da. Pa ja ne znam, mislim da su mladi zbunjeni. Ako govorimo o generaciji do 40 godina, mislim da su sve te generacije jako zbunjene. Ne znam kako je došlo do te zbunjenosti, ali ja negdje mogu gledati kroz svoju prizmu i odrastanja i bivanja u Bosni i Hercegovini uopšte. Odrastati u Bosni i Hercegovini je vrlo konfuzno i vrlo je, zato što pravo puno ima struja koje nameću svoje mišljenje i koje kažu mi smo u pravu. A zapravo ni jedna struja nam ne pokazuje kako treba ili ne daje nam neka rješenja na neke probleme koji su gorući konstantno. Tako da ne znam, mislim da smo svi više manje kolektivno zbunjeni i da je to glavno osjećanje koje nas kojim plivamo i ne da nam zapravo da uzmemo stvar u svoje ruke, da kažemo dosta i da nešto se promijeni u zemlji. Jer kao stalno se dešavaju neki pokušaj promjena, demonstracije za ovo, ali to malo ljudi, pa za ono isto malo ljudi. Nikako da osjetimo neku kolektivnu potrebu da uradimo nešto.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Još se me glava boli, Allah, budrag.
Lave, ja opet ništa nisam uradio. Ovo mi je treći put sedmic da prespavam čita Božji dan. Nema zike da batali cugu i lagana. Ovo više niđe ne vodi, brat, fakat. Evo ga i ova. Alo, Jesse Gogara, Evo mi sjeli veća rane. Ovaj pobjegao s posla ranije, a ja nisam ništa opet radio. Opet, ja. Justi, ko tamo šta pojest pa da te čekamo, a?
Ajde. Mogli smo fakat nešto pojest, to je odlično ideja. Ima ovaj novi food outlet možda.
Food outlet?
Ja prolazim, ja neki dan otvorenje jednog nari, folov, golov, vodu. Dupli bar, ruski gar,
ljušako, sluči šam. Meni je tu zanimljivo bilo više stvari, od kojih je prva to da su vijesti koje su, satirične vijesti koje su oni na internetu objavljivali, dosta ljudi shvatalo kao stvarne i dijelilo kao stvarne vijesti. Te se na taj način nekako meni bilo zanimljivo koliko u stvari ljudi koji čitaju vijesti i traže na internetu ne razmišljaju suštinski o karakteru vijesti, nego ih uzimaju zdravo za gotovo. I nekako je to vrlo komično. Meni bilo tako da se njihova ideja da naprave malu humorističnu seriju meni svidjela, i oni su svoje te priloge koje pišu pretvorili u scenarij, u konceptu u kojem tri lika u kafani komentarišu te njihove priloge, i oni su u stvari taj stručni štab, predstavnici građanstva koji znaju o svemu sve. I na taj način su za formu televizije prilagodili svoj sadržaj sa stanice, i meni je to nekako prirodno djelovalo i svidjela mi se ta vrsta humora, tako da smo sarađivali na tome.
Tako cijeli serijal vidi režiser Saša Peševski, a Slobodan Blagovčanin, omladinski aktivista, projekt menadžer i PR Omladinskog resurnog centra Tuzla, te koordinator KAT inicijative, sarađivao je sa Šatro.info. Za podcast Glas mladih govori o tome.
Saradnja našeg omladinskog resurnog centra Tuzla sa Šatro.info počela je i prije kampanje, smijem da kažem, i sjašte i prije kampanje odgovornosti, to na način da kad smo bili na nekim svojim početcima, tražili smo partnere u Bosni i Hercegovini koji putem online sredstava, putem društvenih mreža, utiču na javnost, odašilju svoje poruke, koji su ovako malo glasniji, hrabriji, jer nekako željeli smo da da i mi budemo, takvi, da se ne libimo da kažemo ono što mislimo. I negdje na početku samim Šatrom nam je zapao za oko, prije svega jer smo ga privatno pratili i nismo imali pojma ni ko stoji iza portala, ni da li će to djeliti ti ljudi uopšte u Bosni i Hercegovini. Ništa. I onda preko jednog od poznanika iz civilnog sektora uspjeli smo da dođemo do vlasnika portala Šatro, i onako rekao stižljivo da smo poslali upit da li bi oni bili zainteresovani za neki vid memoranduma zajedničkog da potpišemo, u smislu da možemo da prenosimo njihove vijesti, da ih odašiljemo dalje među mladi u Bosni i Hercegovini. I što je vrlo onako prijatno izrazilo, bukvalno ne znam, nakon dva reda poruka vlasnik i glavni urednik Dala Haris. Rekao je, ma da, u redu je, nema problema, šta treba potpisati, ja šta, kako, slobodno prenosite vijesti, ako hoćete potpišite, ako nećete, ne morate. I onako bilo mi je to jako interesantno, obzirom da uglavnom, ne samo među novinarima, već u generalnom civilnom sektoru, nisam nailazio na takav neki opušten vid komunikacije, i nekako poslije tih prvih razgovora shvatio sam da njima u Šatru Info, uglavnom držimo se, spominjemo Harisa, ali ima još dosta tu njegovih saradnika koji pišu i saradnica koji pišu tekstove. Shvatio sam u stvari da on to radi onako baš iz srca, da nije to toliko taj sadržaj bio humorističan i grupovi, da je tu u stvari nešto mnogo, mnogo, mnogo dublje. I što mi je još bilo ovako jako, jako važno i onako pohvalno da vidimo u Bosni i Hercegovini, a to je da postoji publika koja razumije satiru.
S
obzirom na to da su benzinske pumpe trenutno jedino mjesto okupljanja mladih ljudi, mi smo se odlučili malo modifikovati svoje usluge kako bi građanima pružili barem neku vrstu entertainmenta. Ja kao vlasnik jednog lanca benzinskih pumpi zajedno sam dogovorio sa ostalim kolegama da svi uvedemo istu praksu kako ne bi pravili razliku i bespotrebnu konkurenciju u ovom teškom vremenu, kaže Mirsad Dizel, vlasnik jedne benzinske pumpe. Pumpadžije su prilagodile prilaze pumpama kako bi mogli postaviti bine za nastupe, a od ovog vikenda će na svakoj pumpi biti svirka petkom i subotom navečer.
I zaista, slušajući ove vijesti, ne možemo da se ne zapitamo. Je li nam stvarnost najveća konkurencija satir ili možemo li više razlučiti jasnu razliku među njima? Šta o tome svemu kaže psiholog Srđan Puhalo, koji sam tvita uglavnom satirične sadržaje?
Pošto nas život i naša svakodnevnica satiru već 20-30 godina, prosto satira, cinizam, humor je nešto što može biti jedan vrlo dobar odgovor na sve to. Dok god uspijevamo da se šalimo na našim problemima, to znači da negdje držimo, čini mi se, stvari pod kontrolom, barem što se nas tiče individualno. Možemo da se nosimo sa svom tom našom svakodnevnicom na jedan dobar i konstruktivan način. Tako da, da je to negdje jedan, veoma, veoma dobar način da se nosite sa tim problemima. Naravno, problem je u tome što ako sve postane satira, onda se postavlja pitanje ima li tome kraja, odnosno da li sistem će dozvoliti i u kojoj mjeri da ta satira ide. Pogledajte medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, nemate, ja nisam upratio na televiziji, na javnom servisu, na televizijama lokalnim, sa nacionalnom frekvencijom, nemate humorističkih emisija. Što znači dvije stvari. S jedne strane, da je humor negdje pod, ipak pod kontrolom sistema i da su oni plaši humora, a s druge strane, da je on negdje skrajnut iz tog nekog mainstream okruženja, gdje može biti opasan kao nešto što je, što ismijava postojeće stanje, samim tim i vlast i elite i mnogi učesnici u ovome društvu, i to je nešto što, čini mi se, nismo imali ni u najgorim vremenima domaćeg socijalizma. Ono što je tu veoma važno je da mi, bojim se, danas negdje više ne možemo da razaznamo šta je realnost, a šta je satira, odnosno šala. Da smo došli u jednu, da živimo u jednom takvom društvu gdje je veoma teško razaznati, gdje u stvari svaki dan 1. april. I evo, ako pogledate sada posljednji 1. april, ja nisam bio u stanju da razlučim šta je šaljiva vijest, šta je izmišljena vijest, a šta je surova realnost.
Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugun, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Nadamo se da ste se barem nasmijali u ovoj emisiji koja nas poput ogledala podsjeća tragikomično na sve ono što smo u suštini i sami kao članovi društva u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!